Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään haasteltavana on Petri Sarvamaa, jonka edustama kokoomuspuolue on asettanut hänetkin yhdeksi eurovaaliehdokkaaksi. Minä olen puolestaan Ariel Neloniemi. Petri Sarvamaa, tervetuloa Radio Dayn vaalitenttiin.
Kiitos.
Sinun poliittinen urasi on melko nuori. Toimittajan töiden ohessa asetut euroehdokkaaksi edellisessä vuoden 2009 vaaleissa. Silloin ylsit toiselle varasijalle ja seuraavana hätyttelit eduskuntapaikkaakin kokoomuksen riveistä, mutta lunastit paikan europarlamentista maaliskuussa 2012, kun kokoomuksen Ville Itälä siirtyi toisiin tehtäviin. Ja hieman ennen tätä ehti päättyä 25-vuotinen toimittajan ura. Tulit tutustuneeksi EU-lainsäädäntöön ja sen kulttuuriinkin toimittajan urallasi. Mutta mitä hyötyä noin muuten toimittajataustasta on ollut europarlamentaarikon työssä?
Se on ihan loistava tausta nimenomaan MEPin hommiin. Että siellä on itse asiassa aika paljon entisiä journalisteja, jotka häärää siellä europarlamentissa aika keskeisillä paikoilla. Mä uskon itse näin, että siitä on hyvin suuri hyöty, että sulla on semmoinen laaja alainen näkemys asioihin ja pystyt aika nopeasti käsittelemään, suodattamaan isoja tietomääriä ja ennen kaikkea valikoimaan sieltä sen olennaisen, koska tuolla pyörii semmoinen määrä tekstiä silmien edestä, että siinä ei ole niin kuin kenelläkään ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia ikään kuin sisäistää sitä kaikkea ja sitten myöskin niin kuin toimia sen kaiken kanssa, vaan sun täytyy hyvin nopeasti katsoa koko ajan päivittäin, että mikä on oleellista.
No kerro vähän tuosta määrästä, mistä puhutaan?
No tietysti jos ajattelee ihan mietintöjä, nythän tässä olisi kiva kertoa kuulijoille myöskin, että miten toi koko päätöksentekokoneisto toimii, koska kyllä se on aika kaukaista ja vaikea hahmottaa täällä kotosuomessa. Että kun sehän menee niin, että komissio suoltaa ja syytää aika tavalla jatkuvalla syötöllä näitä esityksiä lainsäädännöksi Euroopassa ja kun se tulee meille parlamenttiin, niin se menee sitten asianomaiseen valiokuntaan ja siellä se sitten puolestaan annetaan yhdelle MEPille, josta tulee vastuu MEPPI, eli raportööri, eli parlamentin pääneuvottelija. Niin, ja sitten vastaavasti jokaiseen lakiesitykseen nimetään myöskin muista poliittisista ryhmistä, eli puolueista, sitten tämmöiset varjoraportöörit. Se tarkoittaa vain sitä, että raportööri ja tämä raportööriporukka niin keskenään käsittelevät sen. Se raportööri kirjoittaa uudestaan sen oman esityksen tästä komission esityksestä ja sen jälkeen nämä raportöörit keskenään eri puolueista käsittelevät sitä, neuvottelevat, tekevät kompromisseja ja sitten se menee lopulta valiokuntaan keskusteluun ja valiokunnassa äänestetään ja sen jälkeen sitten täysistuntoon. Ja nyt kun jos sulla on paljon neuvottelutehtäviä, niin sä joudut yhtä aikaa käsittelemään hyvin erilaisia lainsäädännöllisiä asioita. Että sanotaan nyt vaikka mulla esimerkiksi on sekä liikennepolitiikkaa että maatalouspolitiikkaa ja sitten mä oon talousarvion valvontavaliokunnassa eli budjettitarkastuksessa niin meidän EPP-ryhmän, joka on parlamentin suurin ryhmä, tämä keskusta-oikeistolainen EPP, jossa me kokoomusmepit ollaan, niin mä olen EPPn toinen koordinaattori eli niin kuin ryhmän varapuheenjohtaja siinä talousarvion valvontavaliokunnassa. Eli mulla on liikennettä, mulla on maataloutta, mulla on EU-rahankäyttöä, instituutioiden rahankäyttöä, budjetin valvontaa, läpinäkyvyyttä, näiden instituutioiden jopa niin kuin rekrytointeihin asti menevää valvontaa. Niin se on niin kuin selvää, että sitten kun nämä dokumentit on, puhutaan niin kuin tuhansista sivuista, niin silloin täytyy pystyä etsimään sieltä sitä oleellista tietoa. Mutta, sitten ennen kaikkea pitää olla aivan loistavat avustajat. Että siihen pitää MEPi satsata. Kyllä.
Eli pelkkä MEPi ei voi todellakaan tietää. Esimerkiksi jos tulee muutama sata äänestys Strasbourgin täysistuntoviikon äänestyspäivässä, että mitä siellä oikein kaikki äänestetään, niin pelkkä MEPi ei pysty kaikkea edes tietämään, mitä siellä äänestetään.
Joo, tässä meillä on semmoinen hyvä systeemi niin kuin meidän ryhmässä, että meidän kaikkien EPP:ssä olevien suomalaismeppien avustajat lyövät hynttyyt yhteen tuolla täysistuntoviikolla ja tekevät yhteistyötä. Ja siinä on sitten, nyt meitä on neljä tuota suomalaista EPP-meppiä, niin siinä on neljä MEPin avustajat, jotka jakavat nämä mietinnöt keskenään, katsovat, jollain saattaa olla joku alue, jonka hän tuntee paremmin ja toisella taas toinen. Ja näin se laiva siellä kulkee ja he tekevät hurjan määrän töitä, että saadaan nämä asiat sitten semmoiseen muotoon MEPin eteen, että voi alkaa se napin painaminen siinä täysistunnossa. Ja pelkästään sitten niissä omissa tehtävissä, niin se juuri, että sitten kun syvennytään todella siihen, nyt sitten vaikka liikennepolitiikkaan tai maatalouspolitiikkaan, niin kyllä siinä on hyvä avustaja aina tarpeen. Että se MEPPI on se henkilö, joka sitten laskeutuu sinne lattialle kokoamaan tämän poliittisen neuvottelun ja pelaamaan sitä peliä, jossa pyritään saamaan aina enemmistö sille omalle näkemykselle. Ja se on sitten sitä varsinaista shakkipeliä, josta mä nautin ihan hirveästi, koska siinä on juuri niin kuin monta ulottuvuutta, mitä sun pitää ottaa yhtä aikaa huomioon. Joskus tuntuu, että illalla kyllä, kun menee kämpille tekemään sitten vielä ne kirjalliset hommat ja ehkä kirjoittaa jonkun tekstin, niin kyllä siellä semmoinen pieni savu nousee päästä. Että.
Ja siinä kohtaa vanha toimittaja varmaan nostaa päätä ja yrittää olla käyttämättä sitä samaa kapulakieltä, mitä muut poliitikot.
Joo, silloin jos on virkeä ja hyvin levännyt ja juossut lenkkinsä ja syönyt mandariininsa, niin silloin jaksaa aina keskittyä. Niin kuin kaikki me tiedämme, että jos sä oot levännyt ja hyvissä voimissa, niin sit jaksaa tehdä ne hommat hyvin. Ja toi kapulakielen välttäminen on juuri semmoinen, että siihenhän sortuu helposti silloin, jos ei jaksa tavallaan ajatella sitä juttua läpi ja loppuun asti. Koska se vaatii jatkuvasti sitä prosessoimista, että sun pitää niin kuin oikeasti pureskella se ja miettiä ja hahmottaa ja sitten vielä eritellä sen, ennen kuin sä, jos sä haluat tuottaa selkeää tekstiä ja kertoa ihmisille, että mistä tässä on kysymys, miten tämä vaikuttaa, miten tämä tapahtuu, niin siinä on helppo sortua kapulakieleen, mutta tosi vaikea saada se niin kuin yksinkertaisesti muotoiltua.
No nyt saat testata, Petri Sarvomaa, sitten sillä tavalla, että kun kuulut siis Euroopan kansanpuolueen ryhmään EPP:hen, joka siis kokoaa yhteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden Eurooppa-myönteiset oikeistolaiset ja keskusta oikeistolaiset poliittiset voimat, niin mikä tämä ryhmä on, mitkä sen tavoitteet ovat?
No kyllä ne on hyvin pitkälle sitä, että me nähdään, että eurooppalaisten valtioiden etu on toimia yhdessä, toimia niin, että kaikissa eurooppalaisissa valtioissa olisi mahdollisimman hyvät edellytykset taloudelle, yrityksille ja sitä kautta työpaikkojen luomiselle. Ja kyllä meillä lähtee tämä niin kuin sillä lailla kokoomuksesta tuttu ajattelua, että se työn tekeminen ja työpaikkojen luominen lähtee aina talouden kautta, mutta siten, että siinä ei unohdeta myöskään sitten sitä sosiaalista vastuuta. Et EPP on hyvin tämmöinen maltillinen. Mä oikeastaan vähän itse kavahdan sitä, että vaikka ei pitäisi, koska tämähän on retoriikkaa ja tässähän aina politiikassa aina ne muut pyrkivät aina luomaan sen mielikuvan sinusta. Eli tämä oikeistohan on juuri tyypillinen esimerkki, että sanaa oikeistohan käyttävät mielellään ne, jotka eivät kuulu esimerkiksi tähän EPP:hen, koska he pyrkivät luomaan semmoisen kuvan, että tämä EPP olisi jotenkin erityisen oikeistolainen porukka. Ja nyt sitten taas itse EPP-ryhmän edustajana europarlamentissa, niin mä näen tämän asian vähän toisella tavalla, että kyllä me ollaan aika maltillinen voima, joka haluaa viedä nimenomaan yhteiskuntaa eteenpäin niin, että demokratia ja tasa-arvo ja taloudellinen hyvinvointi ja tämmöinen edistys ja sivistys voisivat hyvin.
No ryhmäkurihan ei sanota olevan Euroopan parlamentin ryhmissä ihan yhtä napakkaa, mitä sitten Suomen eduskunnassa ja kansallisissa parlamenteissa. Ovatko EPP ja kokoomus sitten ihan niin kuin identtiset kaksoset vai minkälaisissa asioissa sitten tulee tämmöistä hajontaa?
Tässä on kysymys siitä, ja tämä pitää avata nimenomaan nyt huolella, että kun tuolla Euroopan parlamentissa on hiukan vähemmän ryhmäkuria, mutta ei sitäkään pidä liioitella. Kyllä sielläkin on, sit kun tullaan tärkeisiin kysymyksiin. Kyllä sä voit äänestää ryhmää vastaan, mäkin olen äänestänyt monta kertaa, mutta ei se sitä kestä, että sä jatkuvasti toimit ryhmää vastaan. Et kyllähän sieltä sit lähtee se luottamus niin kuin valiokunnassa ja työssä, että jos sä toimit koko ajan sit vastaan, sit niin kuin tulee se kysymys, että no miksi sä oot niin kuin meidän ryhmässä, että onhan tuolla noita muitakin ryhmiä. Mutta se pitää avata, että mistä tämä johtuu, että kun sanoit tuosta vertauksen kokoomus ja EPP, että tämä asetelmahan on ratkaisevasti erilainen silloin, kun europarlamentissa ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa, niin kuin meillä on kansallisessa parlamentissa, eduskunnassa. Että meillähän hallitus tekee esityksen ja hallitus nauttii eduskunnassa parlamentaarista luottamusta, silloin enemmistö eduskunnassa, noin meillä normaalioloissa niin kuin nyt on ja silloin niin kuin yksittäisten kansanedustajien asettuminen sitä omaa ryhmäänsä vastaan merkitsee samalla myöskin asettumista käytännössä niin kuin hallitusta vastaan. Ja se on paljon vaikeampi asetelma. Meillä kun ei ole hallitusta, vaan on komissio, jolla ei ole tämmöistä parlamentaarista enemmistöä siellä Euroopan parlamentissa. Vaan komissio on enemmän kuitenkin tämmöinen virkamies taho tavallaan, joka asiantuntija pohjalta esittää eurooppalaista lainsäädäntöä, niin meillä voi parlamentissa helpommin muodostua erilaisia koalitioita sitten joko komission esityksen taakse tai sitä vastaan. Ja nämä koalitiot vaihtelee jatkuvasti tilanteesta riippuen, että sen takia niin eri ryhmät saattaa asettua jossain esityksessä sen komissioesityksen taakse, kun sitten taas jossain toisessa. Ja tämä pelkästään jo muuttaa sen koko asetelman toisenlaiseksi, jossa tämä ryhmäkuri on pikkusen, se asettuu niin kuin vähän erilaista taustaa vasta.
Mutta nyt sarvamaan ihan asiatasolla, että millä tavalla sitten niin kuin kokoomuksen ja EPP-linjaus eroaa toissa, vai onko ihan kaikissa asioissa ihan tämä identtinen kaksonen asetelma?
Ei missään tapauksessa ole identtinen kaksonen asetelma. Suuret linjat menee ja silloin jos puhutaan taloudesta, sisämarkkinoista, sosiaalisista kysymyksistä, niin kyllä silloin me ollaan hyvinkin kaksosia. Sitten joissakin tämmöisissä arvokysymyksissä niin EPP:ssä on tietysti vaikuttaa vahvasti sitten tämmöinen katolinen fraktio, jos näin voi sanoa. Ja silloin tämmöiset pohjoismaiset konservatiivipuolueet tai maltilliset keskusta-oikeistolaiset puolueet, niin kuin kokoomus tai ruotsalaiset moderaatit, niin Ruotsissa, niin tietysti äänestävät kyllä vähän toisin näissä kysymyksissä kuin vaikkapa meidän espanjalaiset tai italialaiset serkkumme.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Radio Dayn eurovaalitentissä on tänään vieraana europarlamentaarikko Petri Sarvomaa kokoomuksesta. Niin tuossa jo hetki sitten puhuttiin tuosta ryhmästäsi EPP:stä eli Euroopan kansanpuolueen ryhmästä ja siitä, että mitkä ovat ne päälinjaukset siellä. Yksi semmoinen itsellesi tärkeä teema on ollut myös se tietynlainen niin kuin kansan ja MEPin välinen yhteistyö. Olet nimittäin peräänkuuluttanut, että kansalaisten pitäisi lähettää sähköpostia suoraan sinulle ja ylipäätään MEPille vaikuttaakseen EU-asioihin. Moni suomalaisistakin tuntuu olevan päivän polttavista EU-asioista liian kaukana näppäimistöltään. Eli kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta onko tämä ihan oikeasti toiminut, nyt kun siitä on vähän aikaa kulunut?
Mulle tulee ihan nyt päällimmäisenä mieleen semmoinen esimerkki, joka musta on aika kaunis esimerkki siinä mielessä, että se oikeasti on johtanut myöskin johonkin. Ja se on kuitenkin aika harvinaista, että kyllä se siis on mahdollista. Mä olin elokuussa kiertämässä Pohjois-Savoa ja sitten eräs pikkuyrittäjä, liha-alan yrittäjä, niin tämmöisessä kotilihayrityksessä, niin sitten käytiin keskustelua niistä hänen arjen huolistaan ja hän sitten antoi tulla oikein täyslaidalliseen ja lähetti niin sanotusti terveisiä Brysseliin. Ja mä laitoin sitten ylös niin siinä saman tien ja tein pienen muistiinpanon ja ei kulunut kovin pitkää aikaa, kun ehkä, en tiedä, kohtalon oikusta eteeni osui. Ja nimenomaan mä sain sitten meidän ryhmän neuvottelutehtävän maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan yhteisvastuulla olevaan tämmöiseen mietintöön, jossa käsitellään tarkastuksia ja nimenomaan kasvien ja myöskin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tarkastuksia maatiloilla. Ja mä luin sitä komission esitystä läpi ja totesin, että täällähän on ihan avopaikka. Muistin nämä terveiset Brysseliin ja sitten muotoiltiin siihen muutosesitys ja sitten mä ryhdyin lobbaamaan ja ajamaan sitä läpi tuolla ryhmissä ja nyt se oli tuossa sitten valiokuntaäänestyksessä, niin sehän meni sitten läpi se mun muutosesitykseni ja oli kyllä tosi kiva niin kun lähettää ne terveiset sitten takaisin sinne Pohjois-Savoon, että kyllä kaikki on mahdollista. Se on ihan selvää, että eihän näitä kaikkiin niin kuin toiveisiin voi vastata, että ei tämä ole mikään semmoinen niin kuin nuorten sävelahja. Sitten soitetaan, otetaan se levy sieltä hyllystä ja pannaan pyörimään.
Paljon sitä mailia sitten tulee?
Kyllä sitä tulee välillä enemmän, välillä vähemmän. Että aika tyypillinen on se, että erilaiset järjestöt organisoi masineeraa kampanjoita, sitten jos on jotain kuohuttavia juttuja tulossa meillä äänestykseen, niin sitten tulee semmoista keskitettyä, niitä saattaa tulla sitten satoja ja jopa tuhansia.
Ja ilta kuohuttavia sitten keskenään.
Niin, mutta niistä pystyy aika nopeasti katsoa, että nämä on kaikki samasta sapluunasta, että se riittää, kun lukee niistä muutaman, niin sen viestin saa kyllä sieltä hyvin selville. Mutta sitten tämmöiset aidot, oikeat niin kuin kansalaisten yhteydenotot, niin niitä tasaisesti tupsahtelee aina silloin tällöin niin kuin semmoisia aitoja, että joku niin kuin miettii itse, että näkee epäkohdan, esittää jotakin korjausehdotuksia ja muuta, ja niihin pitää kyllä suhtautua todella huolella. Että se on sitten toinen asia, että miten aina on mahdollisuuksia saada sitä juuri sopimaan tuonne. Toi on aika iso ja mittava kone, joka tuota lainsäädäntöä tuolla tekee.
Niin, muutos. Moni politiikkaa seuraava ja maallikko ei välttämättä ymmärrä, että miten se menee EU-koneistossa läpi. Tuossa jo toki vähän kerrot, että komissiosta lähtee sitten teikäläisten silmien eteen ja siellä sitten lähdette eri valiokunnissa masinoimaan eteenpäin sitä. Itse olet ollut pääneuvottelijana esimerkiksi seuraavissa mietinnöissä raskaiden ajoneuvojen mitta- ja painorajoituksia koskeva muutosdirektiivi, sitten EUn ja Israelin välinen lentoliikennesopimus, EUn erillisvirastojen vuoden 2011 vastuuvapauksissa ja autojen rekisteröintiasiakirjoja koskeva lainsäädäntöesitys. Toki olet ollut Petri Sarunmaa pääneuvottelijana esimerkiksi maatalousvaliokunnan vuoden 2014 budjettiin liittyvässä lausunnossa. Löytyykö näistä joku semmoinen tietty esimerkki, millä voisit havainnollistaa ihan konkreettisesti ihan Matti Meikäläiselle, että miten joku muutos on tullut lihaksi?
Joo. Tämä nyt tämän kevään kannalta ja itse asiassa Suomen tulevaisuuden kannalta hirveän tärkeä juttu on tämä raskaan kuljetuskaluston massat ja mitat. Ja siinä mä oon tosiaan EPP-ryhmän pääneuvottelija ja siinä on kyse siitä, että kun no meillähän Suomessa tämmöiset isot rekat ei kauheasti herätä hymyilyä eikä sympatiaa. Ja nyt tämä on mennyt vähän sekaisin tämä asia Suomessa, kun siellä on kyse siitä, että itse asiassa parlamentin pääneuvottelija, joka tulee Itävallasta, niin haluaisi kieltää kokonaan sellaiset rekat, joilla me teemme tämän meidän ulkomaan viennin täältä Suomesta. Ja nehän ei tuolla haittaa tuolla kaupunkien kaduilla eikä kapeilla maanteilla meitä suomalaisia, mutta se haittaa sitten meitä kovastikin, jos nämä kielletään meitä, koska sitten esimerkiksi 340 000 tonnia terästä pelkästään menee yhdeltä yhtiöltä niin tuolta Pohjois-Suomesta tuonne Manner-Eurooppaan rekka-autoilla, ja tämä käy sitten kyllä niin kuin kalliiksi. Ja tästä tulee toinen rikkidirektiivi, jos tämä menee näin. Ja nyt tämä on semmoinen konkreettinen esimerkki, että mä koen, että mun tehtävä on, kun mä edustan Suomea ja suomalaisia Euroopan parlamentissa, niin mun tehtävä on tässä tilanteessa tehdä kaikki, muotoilla se sillä tavalla se asia, että mä pystyn saamaan itseni taakse sen enemmistön muista ryhmistä, kun tässä on sitten vastassa tässä tapauksessa nyt sosiaalidemokraatit ja vihreät, noin niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa, niin mun täytyy pystyä saamaan sitten ne vaankielimepit, muutamat mepit niin kuin sen taakse, että Suomelta ei kiellettäisi näitä rekkoja, koska se on aivan järjetön juttu. Ja tämä on musta niin kuin hirveän konkreettinen esimerkki siitä, että siinä sitten muotoillaan eri vaiheissa erilaisia muutosesityksiä. Niitä tehdään, siinä on sen prosessin vaihe, että ne on sellainen tietty vaihe, jolloin voidaan jättää. Kaikki mepit voi jättää. Ja tietysti mä neuvottelen muiden kanssa, että mihinkä he olisivat niin kuin valmiita. Ja sitten me jätetään vähän erilaisia ja koitetaan saada sellainen yhteinen linja. Ja sitten siinä neuvottelun eri vaiheessa puolustetaan niitä omia esityksiä ja sitten lopulta äänestetään niistä. Että niin se vaan, niin se aina menee, että ei se niin kuin loppuksi sen monimutkaisempaa ja kummempaa ole, mutta.
No alusta alkaen Suomi on tietystikin kiinnostanut EUn kohdalla tämä, miten meidän maataloutemme oikein käy. Sinä, Petri, kuulut EUn maatalousvaliokuntaan, joka viime syksynä päätti, että Suomen väliaikainen lupa 141 tukiin päättyy, sillä se tarkoitettiin alun perin väliaikaiseksi siirtymäkauden tueksi. Tilalle kuitenkin tulee 149A-niminen tuki sinun esityksesi mukaisesti, koska tämä tukikuvio on kaikessa sen monimutkaisuudessaan maatilalliselle ja poliitikolle hieman tutumpi kuin sitten tavalliselle kansalaiselle, niin miten itse tulkkaisit tavalliselle kansalaiselle, että mistä asetelmista tähän ollaan tultu ja mihin nyt ollaan siis oikeasti etenemässä? What's the point?
Joo, siis Suomihan silloin kun liittyi vuonna 1995, niin neuvotteli erikseen komission kanssa nämä 141 ja 142 artiklat, ja ne tuli niin kuin osaksi tätä Suomen liittymissopimusta, ja sitten se oli sovittu väliaikaiseksi tämä Etelä-Suomen kansallinen tuki, ja sitä on jo useamman kerran niin kuin jouduttu komission kanssa vääntämään, että me ollaan saatu sille vähän jatkoaikaa, ja nyt sitten oli käynyt täysin selväksi, että sitä jatkoaikaa ei enää tule. Nyt piti keksiä joku ratkaisu.
Tähän kohtaa katkaiset, että kun puhutaan maataloustuista, niin suinkaan EUlta ei tule rahaa, vaan EU siis määrittää sen summan, mitä Suomen valtio voi tarjota suomalaisille.
Joo, kyllä. Ja se on nimenomaan niin, että siis kyllähän EU:lta tulee myöskin tukia, mutta se, että sitten kun ne kaikki tuet on käytetty täysimääräisesti ja tehty se eurooppalainen maatalouspolitiikka viimeisen päälle loppuun asti Suomessa, niin sitten jos se ei riitä, että tulee vielä kohtuuttomia vaikeuksia, niin sitten meillä on oikeus myöskin katsoa, että miten me poiketaan niin kuin tästä eurooppalaisesta.
Ja tätä on perusteltu sillä, että Suomen sijainti on niin mahdoton maataloutta ajatellen.
Nimenomaan. Ja nyt tämä oli tulossa katkolle ja tähän piti keksiä ratkaisu. Ja se ratkaisu, kun nimittäin nythän on niin, että siis Euroopan parlamenttihan on tämän kuuluisan Lissabonin sopimuksen seurauksena niin 4 vuotta jo ollut tässä päätöksenteossa niin kuin samalla viivalla jäsenmaiden kanssa. Eli parlamentin valta nousi hyvin merkittävästi sen sopimuksen myötä. Ja sitten keksittiin sellainen ratkaisu, että siirretään tämä Etelä-Suomen kansallinen maataloustuki kokonaan osaksi tätä EUn yhteistä maatalouspolitiikkaa, josta parlamentti on oikeasti päättämässä. Sieltä aukesi kanava vaikuttaa parlamentin kautta tähän asiaan, jonka aikaisemmin parlamentin kautta ei voinut vaikuttaa. Ja nyt sitten mä ajoin sen maatalousvaliokunnassa läpi tämän pykälän, joka siirtää tämän Suomen, Etelä-Suomen kansallisen tuen tänne osaksi tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja tämä vaatii sitten sekä parlamentin hyväksynnän ensiksi valiokunnassa, sitten se vaatii sen täysistunnossa ja sitten se vaatii sen vielä sieltä jäsenvaltioiden puolelta, että kaikki 28 taikka määräenemmistö niistä 28 jäsenvaltiosta suostuu tähän ja sitä sitten taas maatalousministeri Koskinen ajoi siellä neuvoston puolella ja mä ajoin tämän parlamentissa tämän pykälän läpi ja näin kohtasi toisensa ja tästä tuli totta. Että tämä on kyllä erittäin hyvä konkreettinen esimerkki siitä, mitä tuolla parlamentissa on tullut tehty.
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Salo on todennut, että siirtämällä tuenmaksun perusteita artiklasta toiseen jaettava rahamäärä ei lisäänyt, päinvastoin entisestään pieneneviä summia jaetaan uudelleen. Hänen mukaan julkisuudessa on myös aktiivisesti unohdettu, että uuden 149 artiklan kautta ei voida maksaa euroakaan sika- ja siipikarjasektorille.
Tässä on, nyt mulla on ihan pakko sanoa, että kun mä oon vähän semmoinen luonne ja mä oon niin paljon tehnyt muutakin kuin tätä politiikkaa, että silloin aina kun heitetään tämmöinen haaste, tämä on nimittäin mulle haaste. Toi sitaatti piti sisällään hyvin paljon asioita, jotka liittyy suomalaiseen sisäpolitiikkaan. Menemättä siihen niin kuin sen enempää, niin yhtä hyvin voin purkaa tuon sitaatin ja pistää ne niin kuin toiseen järjestykseen nuo lauseet. Siis siinä halutaan luoda sellainen kuva, että nyt ne, jotka ovat nyt olleet hoitamassa näitä asioita, ovat hoitaneet ne väärin. Ja tosiasia on se, että jos tätä ei olisi hoidettu tätä asiaa, niin tämä olisi loppunut kokonaan tämä Etelä-Suomen kansallinen tuki. Ja mun vastakysymys on se, että olisiko se todella ollut parempi vaihtoehto. Nyt jos me mennään tuonne tuottajien pariin nyt tässä tänä keväänä ja kysytään, niin mä luulen, että siellä on aika moni ruvennut nyt näkemään tämän oikeasti tuolta savuverholta, jota tässä kyseisessä sitaatissa yritettiin tähän levittää tämän uudistuksen päälle, niin sen todellisuuden, että tässä oli itse asiassa aika onnistuneesta politiikasta kysymys. Nimittäin, jos tämä olisi loppunut, niin silloin tämä kokonaisuus olisi ilman muuta ollut vaikeampi. Nyt me saatiin tämä sillä lailla edelleen jatkettua 7 vuodeksi, että me voidaan toisaalta sopeuttaa, toisaalta tehdä lisää kilpailukykyä sinne maatalouteen, mutta sitten samaan aikaan me vapautettiin, siis tämä on hirveän monimutkainen juttu, tämä ei niin kuin suurimmalla osalle kuulijoita aukeen, mutta me pystytään järjestelemään näitä kansallisia varoja toisella tavalla tämän ratkaisun myötä. Ja jos sanotaan, että aktiivisesti unohdetaan se, että sika- ja siipikarjalle ei tuon artiklan mukaan, niin yhtä lailla silloin aktiivisesti tuossa unohdetaan se, että tämän ansiosta me voidaan todellakin järjestellä näitä uudestaan näitä tukia. Ja se on ihan totta ja täysin kiistämätöntä, että sianlihan tuotanto on Suomessa niin kuin suurissa vaikeuksissa ja samoin nautatilat on erittäin suurissa vaikeuksissa, mutta siinä on hyvin paljon muita kysymyksiä, että tämä tämmöinen juupa seipäs tästä 141, niin tämä on hyvin pitkälle sisäpolitiikkaa. Tämä on ihan suoraan sanoa sitä, että tätä on aikoinaan ja pitkät ajat hoitanut yksi puolue Suomessa tätä maatalouspolitiikkaa. Nyt kun tähän tuli toinen puolue rinnalle niin kuin hoitamaan tätä isänmaan asiaa, niin se ei nyt sitten oikein ole maistunut hyvältä. Ja mun mielestä olisi tosi kiva, jos me voitaisiin hoitaa näitä yhdessä, koska sillä lailla me saataisiin niin kuin paljon parempi lopputulos aikaa. Puhun siis kokoomuksesta ja keskustasta.
No maatalouspuolue keskustasta europarlamentaarikot Anneli Jäätteenmäki ja Riikka Pakarinen ovat kysyneetkin, että kun tämä 149A-tuki ulottuu vuoteen 2020, niin mitä sen jälkeen?
se on just semmoinen kysymys, että nyt kun me kun vene oli uppoamassa ja me paikattiin se se ui edelleen, niin sitten siellä niin kuin joku sieltä perätuhdolta huutelee, että hei, että mitä sitä aiotte sitten tehdä niin kuin 7 vuoden kuluttua, kun tämä lähtee taas uppoamaan, tai aiotteko te sittenkin paikata? Minusta se on niin kuin ihan turhaa huutelua.
No tästä päästään sitten toisella tavalla yhteen vaaliteemaan, joka koskee siis vaaleja. Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho on todennut eurovaaleista 2014 tulevan liittovaltiovaalit ja että talouskriisin varjolla liittovaltion rakentaminen on edennyt entistä pidemmin askelin. Millaisena Petri Sarvamaa itse käsittää tämän paljon puhutun liittovaltion mallin ja mitä suomalaisten olisi ylipäätään hyvä siitä tietää?
Liittovaltiota EU:sta ei tule. Tämä on niin kuin,
sinä pidät siitä huolen.
Tämä on niin lyhyt ja yksinkertainen juttu, että tavallaan, että jos tässä jos näin isosta ja vakavasta asiasta kyse, niin tämä voisi melkein niin kuin kuitata tällä. Mutta että jos mennään vähän syvemmälle tuohon, niin kyllä mä näen, että tämä liittovaltiokeskustelu Suomessa, niin se on itse asiassa semmoista peikkojen maalaamista ja sillä pyritään vähän niin kuin pelottelemaan ihmisiä ja huolestumaan siitä, että jos äänestätte noita tai tuota puoluetta tai sen edustajia, niin sitten ne vievät Suomelta itsenäisyyden ja ajavat Suomen tällaiseen liittovaltioon, tekevät EU:sta liittovaltio. Sitten me menetämme kansallisen itsemääräämisoikeutemme erilaisissa asioissa. Ja näin se asia ei ole, että EU:sta ei liittovaltiota tule, ei tämän sukupolven eikä minkään näkyvissä olevan sukupolven aikana. Päinvastoin, tämä meidän ongelma, tämä pitäisi kääntää kokonaan päälaelleen. Meidän pitäisi puhua ja keskustella siitä, että miten tärkeää meidän olisi yrittää pitää tämä ylipäätään kasassa tämä EU. Että se todellinen vaara ei suinkaan ole se, että tässä tulee liittovaltio, vaan se todellinen vaara ja ongelma ja haaste on se, että tämä koko ajan koetuksilla oleva tahto Euroopassa ja tämmöinen poliittinen liima niin kuivuu ja rapisee pois. Ja se on sinänsä ihan, siinä ei ole niin kuin mitään vastaanväittämistä, että nämä ongelmat, talousongelmat, velkakriisi, tukipaketit, niin edelleen, niin ne ovat luonneet ihan aiheellisesti ihmisille semmoisen kuvan ja käsityksen, että onko tässä EU:ssa jotain vikaa ja mätää, kun meillä on näin paljon näitä ikäviä otsikoita koko ajan. Ja sitä kauttahan se sitten menee jäsenvaltioissa tämä EU:n kannatus huonompaan suuntaan ja sitten jos riittävän monessa jäsenvaltiossa kansallisissa vaaleissa äänestetään sitten puolueet valtaan, jotka ovat niin kuin rakentaneet tämän poliittisen kannatuksensa EU:n vastustamiseen ja EU:n kritisoimiseen, niin me siirrytään silloin niin kuin semmoiselle uudelle, kokonaan uudelle ja täysin arvaamattomalle pohjalle. En mä tässä itsekään mitään peikkoja halua maalata. Nämä on ihan, meidänkin kaverit tuolla ja Sampo on erityisesti, niin kuin me ollaan Sampo Terhon kanssa todella monessa asiassa oikein hyvässä yhteistyössä ja samalla linjoilla on poliittisista kysymyksistä. Mutta sitten on tämä kysymys juuri, että jos me halutaan niin kuin hajottaa ja vetää se matto alta, niin mitä meillä on antaa tilalle? Mikä on se vaihtoehto? Ja sitten kun sitä pelataan kokonaisen maanosan ja erityisesti vielä tämän kirotun maanosan, joka on mennyt sodasta toiseen satoja vuosia. Ja niin kuin 1000-vuotinen historia on niin synkkää luettavaa, että kun me ollaan viimein saatu tänne järjestelmä, joka pitäisi meidät rauhassa, ja joka on todella puutteellinen monella tapaa, mutta joka perustuu siihen, että 28 valtiota yhdessä sopivat asioista. Jos sitä pysähtyy hetkeksi miettimään, niin siinä on ihan oikeasti todella paljon jo silloin saavutettu.
Rauhan asialla EU.
Kyllä, koska kun vaihtoehto on se, että jos me siirrytään semmoiseen tilaan, jos me todetaan, että ei tämä toimi, ja sitten jos ajattelin vaikka Britannian kansanäänestystä ja sitä hanketta, että kyllä siinä leikitään kyllä tosi isolla nuotiolla, koska jos tämä lähtee käsistä poliittisesti kansallisella tasolla, tämän asian hallinta, ja syntyy semmoinen tavoite ja semmoinen tila, jossa tämä ajatellaan niin, että kyllä me paremmin pärjätään ilman tätä EU:ta, koska tämä EU on niin kuin tuonut meille niin paljon kaikkea harmia, niin silloin ollaan kyllä vaikealla vesillä.
No EU ja 50 osavaltiota kattava Yhdysvallat on yrittänyt tässä sopia vapaakauppasopimuksesta. Nimittäin Yhdysvallat ja EUhan kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen maailman kaupasta. Jos vapaakauppasopimus syntyisi näiden tahojen välillä, sen on arvioitu nostavan EU-alueen bruttokansantuotetta jopa 0,5% vuoteen 2027 asti. Maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alettiinkin neuvotella Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä ensimmäisen kerran kesällä 2013. Toki aika pian Yhdysvallat joutui itse keskeyttämään neuvottelut muutamaksi kuukaudeksi juuri oman rahoituskriisinsä vuoksi, mutta neuvottelupöytään palattiin sitten myöhemmin syksyllä kaiken näköisten NSA:n vakoilujupakkien saattelemana. Uskotko sinä, Petri Sarvamaa, tämän vapaakauppa-alueen syntymiseen EU:n ja Yhdysvaltojen välillä?
Mä uskon ja mä todellakin toivon, että nämä neuvottelut saadaan 2-3 vuodessa siihen pisteeseen, että meillä olisi parlamentissa sitten edessä sopimus, josta äänestetään, että hyväksytäänkö vai hylätäänkö. Ja sen takia uskon ja toivon, että tässä on paitsi tuo, kun mainitsit tuon 0,5% mahdollisen BKT-kasvun.
Niin, se on arvio.
Se on arvio, mutta tässä on, se on hyvä asia, mutta sitten tässä niin kuin, on hyvä muistaa, että tämä on paljon monisyisempi, tämä kokonaisvaikutus. Että tässähän on kyse hyvin pitkälle myöskin siitä, että tämä on mitään jatkuvasti semmoista globaalista kilpailua ja taistelua tämä talous. Niin se vaan on. Ja tällaisella EUn ja Yhdysvaltain vapaakauppa- ja investointisopimuksella, niin me otetaan tavallaan sitten pelikentästä se keskusta haltuun. Että jos joku on pelannut squashia esimerkiksi, niin tietää, että mitä se tarkoittaa, mutta että se, kun se pitää olla hallussa se tukevasti niin kuin molemmilla jaloilla se kentän tärkeä osa, niin tässä on juuri siitä kysymys. Tuolla on nimittäin muitakin halukkaita ottamaan tämän paikan. Ja jälleen kerran tässäkin niin mä näen tämän asian näin, että meidän pitäisi Euroopassa niin kuin huomattavasti enemmän ymmärtää ja keskittyä miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa meidän lapsille ja lapsenlapsille, jos me menetetään tässä globaalissa kilpailussa se asema ja paikka, mikä meillä nyt vielä on. Tämä elää koko ajan tämä tilanne. 10 vuotta, 20 vuotta eteenpäin väki ikääntyy Euroopassa hurjaa vauhtia. Sen sijaan Yhdysvalloissa tulee koko ajan lisää ja sinne tulee aika hyvä aineista myöskin 2 miljoonaa ihmistä vuodessa. Ja sinne tulee paljon sellaista porukkaa, joka haluaa tosissaan niin kuin tehdä sen oman elämän ja edelleen. Se pitää niin kuin edelleen paikkansa. Samoin Aasia, sitten tuolla on siis sieltä nousussa Etelä-Amerikasta, Afrikka on sen jälkeen seuraavana. Tämä on niin kuin jatkuva peli, jossa meidän pitää pystyä vaan luomaan se malli ja se standardi. Ja silloin me luodaan se yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, niin me määritellään aika paljon tätä peliä.
Jotta Eurooppaankin saadaan tätä amerikkalaista unelmaa mahdollistettua, niin mitä uhkia taas näkisit tässä vapaakauppasopimuksessa EUn ja Suomen kannalta?
Toi uhka on semmoinen sana, että se ei kuulu mun niin kuin suosikkivalikoimaan sen takia, että jos sitä rupeaa hiukan purkaa, niin se on semmoinen tuhoava. Se ei ole semmoinen rakentava sana. Kun tuodaan uhka ihmiselle, niin ihminen pistää verhot kiinni ja vetäytyy kuoreensa. Ja
Petri Sarvamaa, mitä sudenkuoppia näet tässä?
mutta tämä ei tarkoita todellakaan siis sitä, ettenkö suhtaudu, olinkin just sanomassa, että suhtaudu siis hyvin vakavasti sitten niihin asioihin, joista täytyy pitää hyvä huoli siinä, että meillä ei niinku koidu siitä ongelmia. Ja nyt on puhuttu paljon siitä, että tämä investointisuojalausekkeet niinku muodostuisivat sellaisiksi, että ylikansalliset suuryritykset voisivat pistää valtioita polvilleen ja jopa estää valtioita tekemästä sellaista politiikkaa, kun ne haluavat vaikkapa työaika kysymyksissä, sosiaalisissa kysymyksissä.
Eli ihan lainsäädännön kannalta.
Kyllä. Ja tämä on se peikko, joka tähän on tuotu. Mä itse näen sen asian näin päin, että sitä vartenhan me neuvottelemme tästä sopimuksesta, että me saisimme sellaisen sopimuksen, joka on meille hyvä. Tässä oli loppuvuodesta 2013, niin oli aikamoinen rumba julkisuudessa tämän asian suhteen. Ja se oli sillä lailla vähän kummallista, että siinä vaiheessa ei ollut vielä ensimmäistäkään tekstiehdotusta edes pöydällä. Ja tavallaan niin kuin luotiin niitä uhkakuvia jostain semmoisesta, mikä ei ollut vielä, mistä ei vielä edes neuvoteltu. Ja niin kuin sanottu, niin keskitytään mieluummin tekemään siitä hyvä sopimus ja komissio neuvottelee. Komissio hakee koko ajan meiltä parlamentista myöskin sitä ohjausta, jotta he neuvottelevat sitten semmoisen sopimuksen, että se menee meillä parlamentissa myöskin läpi.
No tätä vapaakauppasopimusta on heluteltu kuin jokerikorttia taloushuolten vaivaamalla euroalueelle. Mitkä olisivat myös niitä keinoja, joilla euroalueen taloutta saataisiin nousuun? Onko jotain muita keskeisiä?
Tässä tulee nyt semmoinen mun yksi semmoinen, mitä mä olen niin kuin rakentanut omaksi teemakseni ja miettinyt, että miten tämä asia parhain päin menisi tulevaisuudessa nimenomaan niin kuin meidän suomalaisten ja meidän tulevien sukupolvien kannalta. Ja se on se, että EUn pitäisi keskittyä myöskin aika monessa asiassa madaltamaan näitä kynnyksiä. Mä puhun nimenomaan siis talouden edellytysten luomisesta. Eli EU on tehnyt hyvin paljon myöskin liikaa ja turhaa. Siis EU on säätänyt eri politiikan aloilla sinänsä niin kuin hyvää tarkoittavaa lainsäädäntöä, joka on sitten kuitenkin esimerkiksi yritysten näkökulmasta ollut kyllä aika hankalaa. Ja mä en nyt puhu taas siitä, että annetaan niin kuin yritykselle niin sanotusti vapaa temmellyskenttä, vaan siitä, että jos yritysten toimintaedellytyksiä hankaloitetaan esimerkiksi liiallisella byrokratialla, niin ei se palvele kenenkään etua. Eli meidän pitäisi yksinkertaistaa, meidän pitäisi tehdä niin kuin vähemmän, mutta parempaa EUta. Se on se juttu, jolla me luotaisiin sitten myöskin näitä talouden edellytyksiä ja hyvinvoinnin edellytyksiä Eurooppaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalitentissä on vieraana europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kokoomuspuolueesta. Millä tavalla Bryssel on muuttanut omaa elämääsi? Miten se on näkynyt? Tai miten muut ovat kommentoineet sen näkyneen?
Se on kyllä tietenkin just tämän perhe-elämän näkökulmasta, niin eihän se mikään helpporasti ole. Et kyllä siinä saa tosissaan miettiä, että miten kaikki elämän osa-alueet tulee hoidettua kunnialla ja hyvin. Toistaiseksi ainakin siinä ollaan onnistuttu. Sinällään tietysti on valtavan iso asia, että tekee ja saa tehdä sellaista työtä, josta tietää, että se on yhteiskunnalle ja meille kaikille suomalaisille tärkeää. Ja se vaikuttaa monella tavalla. Sieltä se voima tulee. En mä tiedä, mitä kovin hyvää siinä jaksaa nähdä, että lentää sen 100 kertaa vuodessa lentokoneella. Et en mä siitä yritä väkisin edes etsiä mitään kauhean positiivista. Se positiivinen voima täytyy hakea sitten sieltä, missä se on niin kuin otettavissa. Ja nimenomaan mun mielestä elämänhallinnassa on kyse siitä, että löytää sen aina sen positiivisen, koska joka hetkessä, ja vaikka olisi kuinka vaikeita tilanteita, niin aina löytyy ne asiat, joista saa sen positiivisen voiman. Ne pitää kääntää päällimmäiseksi.
Ja sinulla tietysti se positiivinen voima löytyy monesti torstai- ja maanantain välillä, kun näkee omaa perhettäkin.
No nimenomaan totta kai juuri näin.
Ja perheestäsi puheen ollen mennään vielä vähän juurille, niin olet itse ortodoksi. Ja esimerkiksi velisi on Valamon luostarin munkki isä Trifon. Ortodoksisuus tulee sinulla sukujuurten myötä. Venäläissyntyneen isäsi Boris Saharov muutti Terijoen kautta Suomeen Venäjän vallankumouksen aikana ja sukunimi vaihtui myöhemmin 1930-luvulla Sarvamaaksi. Millä tavalla tämä ortodoksisuus näkyy sinussa tänä päivänä? CV:ssä vain vai?
Näitä on hirveän vaikea itse tällä lailla yhtäkkiä purkaa tarkaksi analyysiksi radio-ohjelmassa. Mutta
mikä on sen merkitys tänä päivänä?
Kyllä mä uskon, että hyvin paljon on sitten kuitenkin jäänyt sieltä lapsuudesta. Kun meillähän on kaikilla niin, että ne on ne kasvuvuodet, jolloin nämä asiat imetään itseemme, niin sitä ei tajua silloin, eikä sitä tajua teini-iässä, eikä sitä tajua vielä nuorena aikuisena. Sitten on kiireellisiä vuosia ja muuta. Sitten pikkuhiljaa ne rupeaa ikään kuin nousemaan sieltä. No mulla kiireet jatkuu niin kuin kovempina kuin koskaan, mutta samalla niin kuin semmoinen jonkinlainen ymmärrys siitä, että se mitä esimerkiksi pääsiäisen aikoihin miettii, niin ne on kyllä hakeutuu aika helposti sinne isän niin kuin ajatuksiin ja siihen, että silloin pääsiäisenä pitää rauhoittua ja se kynttilä sytytettiin kyllä aina siinä ikonin eteen, että silloin ne niin kuin, ei niin kuin saanut rockia kuunnella niin sanotusti kotona. Ja se tuntui tosi tyhmältä silloin, mutta nyt huomaa itsestään, että on ruvennut vähän miettimään näitä asioita syvällisemmin.
Tulevatko omat lapsesi miettimään sitten tätä samaa vuosikymmenien päästä?
Toivottavasti.
No EU:n sisällä on käyty myös keskustelua kristinuskon näkymisestä erilaisissa tapauksissa ja yksi niistä on ollut se, että keväällä 2011 suomalais-italialainen nainen katsoi luokkahuoneiden krusifiksien loukkaavan uskonnon vapautta. Hän oli ajanut niiden kieltämistä vuodesta 2002. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi kuitenkin, että italialaiskoulujen seinällä riippuvat krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Italian hallitus mukaili päätöstä kulttuurisin ja symbolisin perustein. Hallituksen mukaan krusifiksi edustaa uskonnon lisäksi arvoja ja periaatteita, joiden varaan länsimainen demokratia ja sivistys on rakennettu. Oletko samoilla linjoilla, Petri Sarvamaa, tässä?
Kyllä mä oon aika lailla samoilla linjoilla. Mä ymmärrän kyllä sen ajatuksen myöskin siellä, esimerkiksi tämän kyseisen henkilön, joka haastoi systeemiä. Niin kyllä mä sen hänen ajatuksensa ymmärrän, mutta mä näen, että tällaisten isojen todella syvällä kulttuurissa olevien juurien repiminen ja katkominen kun äkillisesti, niin aiheuttaisi erittäin paljon suurempia ongelmia kuin se, että asiat muuttuvat sitten mihinkä suuntaan ikinä muuttuvatkin, mutta rauhallisesti ja jonkinlaisen evoluution kautta. Tämä ei ole siis kannanotto siihen krusifiksiin sinänsä. Mutta että mä tarkoitan sitä, että jos meillä on erittäin pitkä, tekisi niin kuin mieleen sanoa, iänkaikkinen juuri meillä ihmisillä, ja sitten se katkaistaan, ja varsinkin jos se katkaistaan hyvin pienen vähemmistön vaatimuksesta, niin se on hyvin ongelmallinen tilanne. jos tässä olisi niin kuin joku oikeusistuin päättänyt, että kaikista Italian kouluista pitää repiä krusifikset seiniltä alas, niin kyllä se olisi ollut huomattavasti negatiivisempi niin kuin seuraamuksiltaan italialaiselle yhteiskunnalle ja sitä kautta meillä eurooppalaiselle perheelle.
Mitä jos tästä vähemmistöstä tulisi sitten enemmistö jossain kohtaa, niin kuin Euroopassa näkyykin tämä maallistuminen olevan kuitenkin, mitä sitten tapahtuu, niin tarkoittaako se edelleenkin sitä, että ihmisillä olisi oikeus pitää purkaa ristejä ja muita uskontoon liittyviä symboleja ihan missä tahansa?
Niin, no sitten kun puhutaan tästä enemmistö-vähemmistö ulottuvuudesta, niin
pitääkö sen määritellä kaikki?
Niin toimivassa, suvaitsevaisessa, hyvässä demokratiassa myöskin vähemmistön oikeuksia kunnioitetaan. Ja silloin niin kun yhteiskunnan pitää pyrkiä siihen, että asiat järjestetään sillä tavalla, että vähemmistön oikeuksia kunnioitetaan, että niitä ei loukata. Ja jos enemmistö on maallistunut, mä olen itse aika maallistunut ihminen, jos enemmistö on maallistunut, niin mikä on se prosenttiluku? Et esimerkiksi ajatellaan vaikkapa, otetaan toinen esimerkki. Minkä verran Suomessa on ruotsinkielistä vähemmistöä? Olisiko sitä nyt 5% 6% jäljellä? Pitäisikö meillä olla oikeus kieltää heiltä sitten erilaisia asioita? Et mun mielestä ei. Jos me halutaan pitää tämä yhteiskunta eheänä, ja silloin meidän pitäisi niin kuin kaikkien pystyä löytämään se paikka sieltä yhteisestä huoneesta. Ja silloin, jos nämä ajautuu törmäyskurssille nämä asiat, niin silloin yhteiskunnalla on aina suuria ongelmia käsissä.
No, uskontoon liittyvä keskustelu on ollut paljon pinnalla täällä Suomessa ja myös muualla Euroopassa viime aikoina. Yksi kevään merkeistä on ollut yleensä se, että arvoliberaalipoliitikot ehdottelevat uskontotuntien karsimista, ja tänä vuonna sitten ulkoministeri Erkki Tuomioja oli vuorossa ja hän ehdotti lukion opetussuunnitelmiin historian lisäämistä, mutta uskonnontuntien vähenemistä ja totesi, että jopa uskonnontunnit pitäisi poistaa. Tämän jälkeen Tuomioja on kritisoitu muun muassa sanomalla, että hänen historian tunteja olisi pitänyt ainakin lisätä, sillä tällöin hän tietäisi, että monet konfliktit olisi voitu välttää historiassa, mikäli olisi ymmärretty paremmin muita uskontoja. No, juuri Tuomiojan silmäterän ollut Lähi-idän aluekin on ollut viime vuosina eri uskontojen tämmöisenä painekattilana, mutta samat teemat politiikka pelipaitana ovat olleet esillä myös täällä Euroopassa. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, Tukholmaan ja Malmöön. Siellä on uutisoitu juutalaisten muslimien ja kristittyjen kohdanneen ihan jopa vainoamista sen eri muodoissa vakaumuksen tähden. Eli onko Eurooppa kuitenkin ja sitä kautta myös Suomi hakoteilla suvaitsevaisuuden tiellä?
Mä tuossa mainitsin aiemmin, että Eurooppa on kirottu maanosa, ja mä tarkoitan juuri sitä, että tuntuu siltä, että me niin kuin saamme aina uudestaan ja uudestaan painia näiden samojen kysymysten kanssa. Ja sen takia tämä EU on niin tavattoman tärkeä. Että meillä olisi tämmöinen yhteinen liitto, unioni, jossa me voidaan yhdessä näitä asioita sopia. Mitä tulee noihin historian tai uskonnon tuntikehyksiin, niin se on vähän semmoista hedelmätöntä juupaseipäs, että siirrellään niitä palikoita. Mä keskittyisin niin kuin miettimään mieluummin sitä, että rakennetaan tuosta koulusta sellainen, että ne lapset ja nuoret niin kokevat sen kiinnostavana ja motivoivana ja semmoisena asiana, jossa kannattaa ottaa niin kuin vakavasti ja tehdä hyvin. Me tiedämme niin kuin me ihmiset kaikista asioista, että jos meillä on motiivi johonkin, koemme sen mielekkääksi, niin meistä löytyy valtavia voimavaroja. Ja pystymme tekemään niin kuin melkein mitä vaan, jos me haluamme todella tehdä. Ja nyt mä näen aika paljon koulussa sitä, että vaikka meillä on ollut PISA-tulokset hyvässä kunnossa ja muuta, niin
nyt on kalteva torni.
Nyt se on vähän kalteva tornikin, mutta että kyllä se todellinen viisasten kivi löytyy sieltä, että me haettaisiin sellainen osallistava ja motivoiva kouluympäristö, jossa paljon niistä asioista on tehty oikein ja hyvin, ja Suomessa on loistava systeemi, mutta että tämä on niin kuin pikkusen huolestuttavaa, että näistä tunneista. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että on aivan käsittämätön ajatus esimerkiksi, että lukion voisi käydä käymättä yhdelläkään historian tunnin tai suorittamatta yhtään historian kurssia. Silloin viedään pohja koko sivistykseltä.
Tai uskonto.
Uskonto aivan samalla tavalla. Mulla on itselläni varhaisteini kotona, joka on kovasti välillä protestoinut niitä uskonnon tunteja vastaan. Ja kysynyt juuri sitä, että mitä mieltä tässä on, että hän niin kuin joutuu käymään siellä. Ja mä olen niin kuin hänen kanssa keskustellut siitä asiasta ja yrittänyt niin kuin avata hänelle sitä juuri, että miten paljon se tuo yleissivistystä pelkästään ja avaa niin kuin maailman historiaa. Ja se on sen takia hirveän tärkeää, että tämmöinen yksipuolinen, on se sitten mikä hyvänsä se ajatus, niin mä aina kavahdan tämmöistä. Se on vähän semmoista fundamentalismiin sävähtävää ajattelua, että lopetetaan uskonnon tunnit ja satsataan sitten tuonne tai tuonne. Ja sitten niin kuin seuraava kysymys on, että no mitä siellä historian tunneilla pitäisi sitten opettaa ja millä tavalla ja kuka sen määrää. Ja sitten tullaankin jo tänne politiikan ja yhteiskunnan niin kuin herkille alueille. Että kyllä meidän pitäisi olla vaan suvaitsevaisia ja otsa auki ja nimenomaan niin kuin yhdessä näitä asioita pohtia ja hoitaa. Niin, koska tämä mainitsit tuosta, että vähemmistöjä on jo suorastaan vainottu ja vainotaan tällä hetkellä osissa Eurooppaa, niin se on todella raju muistutus siitä, että minkälaisten asioiden kanssa me ollaan tekemisissä. Ja mä toivon, että ihmiset pysähtyisivät miettimään sitä juuri, että tämä rauha ei ole mikään itsestäänselvyys Euroopassa.
No ainakin siihen on mahdollisuus testata suvaitsevaisuutta, kun välillä puhutaan EU:n laajenemisesta ja sehän herättää myös mielipideeroja teidän meppien keskuudessa. Joidenkin mielessä 28 maan EU on jo riittävä, mutta tästä huolimatta uusina EU-maina on väläytetty Serbia, Montenegro, Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina sekä ennen muuta Turkkia. Pitäisikö laajeneminen pysäyttää vai pitäisitkö Petri Sarvamaa hyvänä sitä, että Turkki tai joku muu edellä mainitusta voisi olla hyvä EU-maa?
Siis laajentumisprosessia ei saa pysäyttää, koska silloin me nimenomaan pysäytettäisiin niin kuin se kehitys, joka Euroopassa on ollut vallalla viime sotien jälkeen. Ja vuodesta 50 lähtien tätä ensiksi ajatuksen tasolla ja sitten Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kautta niin 50-luvun puolivälissä ruvettiin tosissaan tekemään. Ja se on prosessi, joka on nyt 60 vuotta mennyt eteenpäin. Ja sen takia tätä prosessia ei saa keskeyttää eikä pysäyttää, koska se antaa semmoisen viestin, että tämä Eurooppa on nyt jotenkin valmis. Ja mä pelkään, että siinä on semmoinen juttu, että kun usein liike, jos se menee johonkin suuntaan, sitten kun se pysähtyy, niin se lähtee siitä aina johonkin suuntaan. Se voi lähteä takaisinpäin tai se voi lähteä johonkin uuteen arvaamattomaan suuntaan. Ja mun mielestä tämä on ollut siis kaiken kaikkiaan oikein hyvä suunta, millä me ollaan menty 60 vuotta, koska se on edistänyt sitä rauhan pysyvyyden mahdollisuutta Euroopassa. No nyt sitten Turkki on semmoinen kysymys, että meidän pitää antaa sitä porkkanaa ja sitä toivetta ikään kuin siitä, että jos yhteiskunta kehittyy semmoiseen suuntaan, jota me tässä eurooppalaisessa perheessä pidetään hyvänä, joka tarkoittaa demokratiaa, se tarkoittaa ihmisoikeuksia. Näitä kahta täysin tinkimättöminä asioina. Niin silloin Turkki kehittyy suuntaan, joka lähentyy niin kuin eurooppalaisia arvoja. Ja jos jonain päivänä Turkki ja eurooppalaiset arvot ovat yksi ja sama, niin silloin Turkin paikka on EU:ssa. Mutta se paikka ei ole vielä EU:ssa. Tässä on niin kuin vissi ero, että ei pidä olla niin mustavalkoinen ajatella, että apua, että nyt Turkki tulee tänne ja sitten meidän niin kuin eurooppalaiset arvot menee viemäristä alas ja turkkilaiset valtaa Eurooppaa.
Ja monien muiden meppipaikat samalla.
Joo, no se on toinen juttu, mutta sitten se on niin kuin toinen vaihtoehto ja sitten toinen vaihtoehto on se, että heti Turkki sisään. Että kyllähän siinä välimaastossa on se todellinen mahdollisuus ja siinä, että me viedään tätä kehitystä eteenpäin Euroopassa. Sama koskee Balkania. Balkan on ollut aika monen epävakauden ja sodan ja julmuuksien näyttämä Euroopan historiassa ja on erittäin tärkeää, että me luomme sinne vakautta. Mutta asetamme heille ehtoja myöskin sillä, että millä tavalla heistä tulee osa tätä eurooppalaista perhettä.
Eurovaalitentti perheeseen on tänään liittynyt kokoomuksen Petri Sarvamaa. Kokoomuksen toivona on siis saada jatkossakin oma äänensä europarlamentissa läpi. Miksi Radio D:n kuuntelijan pitäisi äänestää kokoomuslaista ehdokasta? Nyt saat puhua toveriesi puolesta.
Sen takia, että me ajamme todellakin tuolla parlamentissa sellaista politiikkaa, joka mahdollistaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia, rauhaa, suvaitsevaisuutta, demokratiaa, sivistystä Eurooppaan.
Radio Dayn Eurovaalitentti. Eurovaalitentti.